Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kavalina no iarabanantsika eto amin'ity tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Toizika hatrany ny dinidinika momba ny fianakaviana sy ny asam-piangonana izay iarahantsika amin'ny mompera Razoiko moa izany a, ka anoizantsika azy rehefa aveo moa izany dia resadresantsika ny hoe ireo izay rehetra manana didy ao amin'ny fiangonana, hoe tsika rehetrareo hoe manana didy ao amin'ny fiangonana sa hoe mba ny sasatsasany any siny sisa. Melohan'izay nefa aloha Virginie, aleoloha tsy hivina kely hoe inona ny resantsika tamin'ny farany momba nyity hoe fianakaviana sy ny asam-piangonana ity.
Ie, dia hitantsika tamin'ny farany a ny famaritana ny vavaka, satria nametra-panontaniana mopera teto hoe ampy ve ny mandeha mivavaka fotsiny. Nozavainy tamin'izay fa hoe ny vavaka dia fifandraisana, valy atao mafianakaviany antsika ary fankalazana ny fiainana. Fifandraisana amin'Andriamanitra izay mitondra amin'ny fandraisana andraikitra ny vavaka. Tsy mamelantsika hipetraka fa mitondra misehatra samihafa, izany hoe ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra rehefa mivavaka isika dia misy fifandraisam-pitiavana ao, misy fifampitokisana ao. Ny vavaka nefa dia tolona fa tsy sentosento fotsiny ihany, ary tokony ho tonga nofo a izay vavaka izay. Ny vavaka noho izany a dia maneraka antsika ho tonga any amin'ny fiarahamonina.
Andeha rahatoantsika izay dinidinika izay mompera, mite matsy mompera hoe mitondra amin'ny fandraisana andraikitra ny fifandraisana amin'Andriamanitra na ilay vavaka izany. Izy amin'ireo olona mivavaka ireo izany no manana adidy any am-piangonana.
Dia tsika malagasy moa misy fotoana ny teny hoe ny adidy io ny tsy han'olony ratsy. Misy ihany koa hoe ny adidy toy ny asa vadidrano tsy vita raha tsy fanakonana. Dia raha raisina izany izay ohatra kely fokampitenenantsika amin'ny andavanandrom-piainana izay, dia hoe ny tsirairay a sy ny vita bademy de manana didy ao am-piangonana. Manontany amiko nareo, ahoana moa ny hoe tsirairay? Satria misy ao anatin'ny fianakaviam-bentsika ao mety mbola eo amin'ny dingana fidirana ho amin'izay mahaisan'ny mpianakaviany izay, ka efa isany izy, satria maro samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny tompo moa iray ihany. Ka izay no ilazana hoe ny rehetra rehetra de tsisy afaka miala satria tsika lono ny fahasoavan'Andriamanitra dia olo tsara zany, tsy an'olon-dratsy zany. Dia ny anankiray faharoa manarakaraka an'izay araka ny tenenyko teo hoe be dia be ny fanomezam-pahasoavana, dia ohatra hoe ny ao ny fahasoavana mahampirehetra. Dia fantatrsika hoe mampianatra, fantatrsika hoe manamasina, fantatrsika hoe mitantana ny vahoakan'Andriamanitra io izy. Dia raha jerentsika nyrafitra fotsiny eo am-piangonana, dia misy ny hoe ny komity, misy ny filan-kevitra samihafa, dia misy ny fikambanana masina, misy ny vomeranasa, misy ny vovonana sy ny sisa. Ka reny zavatra reny rafitra ireny a tsy hoe misy fotsiny a dia tononona eo, fa mitondra antsika amina fikatroana, mitondra antsika amina fampivoarana, mitondra antsika atonga n'ilay famonjen'ny Kristy ho tonga famonjena any amin'ny filafim-piarahamonina misy antsika any. eto moa fiangonana no resantsika manokana ohatra zany dia komitim-piangonana tsy milatsaka avy any an-danitra fa fanapaha-kevitry ny olona tsirairay hoe andray an-tana nyity fiainanyity fianakaviako tya any amin'ny faritra any amin'ny vakiparitra any amin'ny ankonam-piangonana tsy majinika any raha tsisy misehatra amin'izany a dia iza moa zany no ao le mily sy filan-kevitra hoe ahoana ny andrindranany fiainan'ny fianakaviambe ntsika ity misy olona tsy maintsy manatanteraka an'izany hoe ahoana ny jirotsika ity ahoana ny fanamboarana ny trano ahoana ny fanabe zavatra samihafa zany mila olo zany mila tanany zany mila sainy zany mila maso mahiratra zany ka tsisy olona afaka miteny hoe inona moa ny ataoko zay nge tsy mahita atao mihitsy e efa misy manao daholo ny zavatra rehetra misy azo atao foanao zany ohatra hoe a amin'ny fikambanana masina hoe ahoana ny anabiazana ny tanora zay eny an-dalana eny a very fanahy mbola velona desorienté o zy vaza satria be dehibe ny rindra-kevitra zay manototra ny fisainany sy ny tontolony de fandraisana tanana amin'ireny fitaizana ny tanory ireny a isehatra daholo zany misy voamerana asa mikarakara ny mahatra mikarakara ny sahirana mikarakara ny voafonja mikarakara ny traboina zao tsika ao anatin'ny vanimpotoanany ranonorana sy ny siklonina de sehatra ahafahana manao a ny adidy atosika izay fitiavan'andriamanitra tia ny olombelona mamonjy ny olombelona zay ary manentana ny fomba fijerintsika sy ny fiasantsika araka ny tenentsika tamin'ny farany ka sarotra be zany ny eritreretanao hoe a misy olona vita batemy fa tsy misy adidy satria araka ny tenentsika samy mana fanomezam-pahasoavana daholo ary zay fanomezam-pahasoavana zay a de nankinin'andriamanitra aminao nankinin'andriamanitra nangirin'andriamanitra amintsika osika hoe sahirana ny fiarahamonina sahirana ny fiangonana sahirana ny tokantrano iza ny irahan'ny tompo isika no irahan'ny tompo
afaka lazaina ihany ve hoe inavy le karazana adidy a mety ataon'ny olona ao am-piangonana satria ny fantatry ny olona zao de mety ohatrany hoe manao liturgie ve sa hoe mamafa fiangonana de zay izy sao de afaka zavay mopera kely
isan'ny lazaintsika moa zany hoe ny fiainam-piangonana de fiainam-pianakaviana ka ma fiainam-pianakaviana azy a de misy zavatra be dehibe atao ao ny fiahina ny io toerana io ny fiahina ny fizotriny fankalazana atao ao ny fikarakarana raha materialy ara-tsosialy ara-bola amin'io fianakaviana ray manontolo io ka zay no mahatonga antsika mitenytery hoe tsy homosarena zavatra atao mihitsy zany a ny vita batemy a fa misy zavatra tsy maintsy atao ary miandry anao ary ny toeranao de eo foana na misy manao ary io a tsy afaka hiteny anao efa misy manao satria misy toeranao lalandava miandry anao ao
tsy misy afabela amin'ny adidy atao amin'ny fiangonana zany ny tsirairay na vitapatemy a na ambolona eo an-dalana izay hoe fidirana maha kristianina izay dia samy manana ny anjara tandrify azy a amin'izay a andraikitra sy adidy a ao amin'ny fiangonana izay mbola ho resantsika manaraka ihany moa a mety hoe fanavahana ny hoe ny adidy a sy ny hoe mety ho fitiavana manokana ao anatin'ny fiangonana ho resantsika izay rahapitso mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika rahampitsondrery
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco